Moi, j'ai été surpris un hier في conseil d'administration واحد يخرج لي تليفون يقول لي هاو فما واحد قالوا اللي المدير العام تاع الصحه قال alors que je n'ai eu aucun contact et je n'ai fait aucune déclaration. Je vous dis les fake news ça va pas s'arrêter. Ce qui est important رانا عندنا une عاملين اون ريسبونسابيليز ما نحبوش العباد كل تتكلم فرد وقت عندنا اون سيلول اللي هي بالكورونا البارح برك دوب ما جاء سيد الوزير ويليا يو لا باساسيون اون افي اون ريونيون معاه باش السيلول هذيا قدام تو لي انترفونون عطاوه المعطيات في اخر دقيقه والسيلول هذيا بوندون لا كونفيرونس مع سيد الوزير يجبدوا في لور بورتابل خاطر اي سون انتر كونيكتي يا بليزيور بيرسون يخدموا فرد وقت واخر يحب يقول اذا اخر كا اللي جاء في ما نعرفش فينيزويلا في وقت كيف يوصل لانفورماسيون السيلول هذيا ايت ان ميزور باش تحين المعطيات دونك لا ميور دي سورس دانفورماسيون عندكم ان بيرمانونس سور لو سيت نتاع وزاره الصحه ان ريلفي محين توت لي 2-3 اور سا ديبون دو تيب دانفورماسيون اي سور لوكيل فوز افي لانفورماسيون اوفيسيال حب يقول انا بنفسي نمشي لك لانفورماسيون بيان انتوندو ولا نتصل باللي ريسبونسابل هذوما باش نعرف اخر معطيات
قداش عندنا من حاله اشتباه اليوم
صعيب خاطر كيف تقول حاله اشتباه سا ديبون شنو ديفينيغ حاله اشتباه احنا سي اون بريكوسيون ميم باغ اكسي حب يقول فما لا نوسيون جاي من بقعه اللي aujourd'hui نحطوا entre guillemets attention هذيك باش ناخذوا دي نوع من البريكوسيون واللي فما peut-être de la fièvre عندنا un système clairement mis en place شو نقولوا له يقعد في دارو وفما سي ليكيب ميديكال كي va aller vers lui خاطر اذا عنده de la fièvre يا اخي la fièvre ماهيش الكورونا il y a 50,000 choses même une simple grippe donc toi il y a toute une équipe qui ira vers ce cas où elle le prend en charge selon des procédures واضحين. Vous avez eu l'information, les salats halet ou négatif ou talat les baisses. Donc, c'est une équipe en permanence. Je vous assure, j'ai agréablement eu aussi moi-même des informations. Les femmes à Toba, de façon volontaire, ils ont renforcé les équipes existantes. Il y a beaucoup de femmes, les équipes Medjendin, Ouzar, les Hattetons partout, ou Zid, même on a eu Haja Taïba ou Haja qui rassure les femmes à Bed, j'ai eu Oukalo Ahna Mustadin, Bishnam Loma comme des gardes ou Nasso Makom. Donc, mobilisation, Mabana, on doit bien sûr rassurer dans le sens et alhamdoulillah taw la bais mais on doit dire à la population ma bazna نقعدوا ديما الوقايه البازيك تكون واضحه وين faut pas paniquer s'il y a un truc يتصلوا بالسيلول وعندنا الارقام محطوطين في فوق لو سيت ويب نتاع الوزاره يتصلوا والعباد sont là pour les leur répondre et atium l'information. احنا وقت اللي جات السيتواسيون هذيا on a identifié des besoins عندنا امكانيات متواجده اما quand même ما كانتش في dans une situation de ce type là. Donc فما دي هذيا ديما le groupe اللي نحكي عليكم فيه عباد تخصصت pour étudier les besoins عملوا une budgétisation تبعثت لوزارة المالية وزارة المالية لا avec le gouvernement ils nous ont donné ce qu'on a demandé عطاونا 4 مليار et déjà هذا tout de suite on a où il y a une mobilisation la pharmacie centrale تصلت باللي fournisseurs tunisiens يحب يقول يا راهو il y a beaucoup de réactivité où les fournisseurs tunisiens تعاملوا خاطر هو ما تعرفوا ضغط العباد الكل تطلبهم que ce soit les masques, les blouses ou حكايات. Donc il y a vraiment une réactivité où la pharmacie centrale a fait le nécessaire pour qu'on s'équipe. وهذا نوصلوه d'ailleurs. كل شيء فما التنسيق.